Familiologia. Familiologia.
Iz drugog ugla. Iz drugog ugla.
Što ste mirni, što? Zašto ste ozbiljni? Sve mangup do mangupa, gospodine.
Zdravo svima. Današnja tema je...
digitalna učionica.
E, pazi, meni je ovo totalna frka i možda je malo glupo, ali rekao sam sebi. Mare, care, sad je startuj. Ko te prati kući?
Digitalno muvanje.
Da, na ekskluziji smo. Aha.
Seychelles' main island is called Mahé. There's loads to do here, and it also serves as the main hub for transport.
Digitalno putovanje.
U korona periodu smo već skoro dve godine, neko reče živimo kao u nekom paralelnom svetu. Kako se snalazimo, pitamo se danas. Ljudi, kako se snalazite? Evo ekskurzije, čuli smo u ovom uvodu, 4.3, 4.2 putuju na ekskurzije. Ekskurzije verovatno ne postoje trenutno, tako ni ne mogu, ne znamo ni kad će, ali verovatno putovanje postoje, zavisi kako gde. Negde su, ekskurzija ne može da bude digitalna, pretpostavljena.
Da, logično.
Logično da ne može.
Ekskurzija je jako teško.
Jako teško.
Eventualno znam da su pojedini muzeji pravili kao digitalne izložbe tokom pandemije i tada su studenti svi zainteresovani mogli da zapravo kroz jednu virtualnu sliku prođu kroz određene muzejske izložbe.
Da, što jeste dobro bilo.
U Louvru, u Francuskoj, kasnije su počeli, čini mi se, neki domaći muzeji to da rade.
Naravno, naravno, što jeste korisno, ali ne bi bilo na odmeti da idemo na ekskurziju. Anja, ti si imala, ti nisi svoju imala. Ti si, Anja Hajder je sa nama, Anja je brucoš, brucoš psihologije i Pavle Kanjevac, Pavle je absolvent sociologije.
Tako je.
Da, nisam imala matursku ekskurziju. Znači, mi smo imali prve tri godine, a u četvrtoj godini nas je zakačila korona i nismo imali matursku. Nažalost, Italiju smo
propustili. Do absolventske će verovatno...
Nadamo se.
Pavle, jeste vi imali, vi niste vas, je, imali ste verovatno u školi srednje, ili tako?
Da, u srednje je bilo, ja sam završio pre određenog broja godina, ali, na primjer, leto sam baš imao priliku da upoznam učenike treće i četvrte godine srednje škole koji su mi rekli da zapravo od njihovih ekskurzija u posljednje dve godine nema ništa, a teško da će biti.
Da, dobro, ekskurzija to je samo jedna od stvari kojih se tako, sad nadamo se da će biti već sljedeće godine. Kakva je situacija, kako se snalazite? Evo sad kad se obrnem, kad se okrenete iza sebe i vidite dve godine, kako je tu negde?
Kako moramo.
Dobro.
Kako moramo, da.
Pavle?
Nekako mi se čini da je ovaj posljednji period nekako više bio, kako bih rekao, pomoću štapa i kanapa, što bi se reklo, da. Da, tako da, naprimjer, što se tiče samih tih druženja i okupljanja, ja sam primetio da zapravo to fali negde našim generacijama. I upravo zbog toga posle dužeg broja godina izgleda malo čudno, ali moja generacija je posle dužeg niza godina organizovala absolventsko veče.
Hoćeš da kažeš da ni pre korone nije bilo na
psihologiji? Pa da, nekako ta praksa na mom smeru nije baš bila zastupljena, Međutim, negde u junu, julu mesecu sam primetio da zapravo fali to druženje, fali opuštanje, fali zabava, fale izlasci. I onda smo kolega i ja zapravo pokrenuli tu inicijativu i organizovali absolventsko veče u Skadarli, onako da to bude svečano, naravno uz poštovanje koliko je to moguće,
koliko je to
moguće svih mera. Doduše tada nije
bilo napolju,
bilo je u bašti.
Aha,
da.
Divno,
i
da.
Iako je padala kiša, nekako smo bili baš dobro smešteni na odgovarajuće mesto, tako da smo se mnogo lepo proveli. Video sam da je to nešto što je falilo zapravo omladini i studentima koji su pred kraj studiranja.
Naravno, pred kraj studiranja. Dakle, danas se pitamo kako se mladi snalaze u ovom korona periodu, kako se privikavaju na takozvanu novu realnost. Sve za ljude, kažu mudre glave. Šta mislite, evo, u samom, ukratko, pa ćemo kasnije detaljnije tokom emisije, gde ste najviše oštećeni? Naravno, ne govorimo o onom oštećenju da je, ne daj Bože, nekome neko preminuo ili tako nešto, ili neko se teško razbolao, ne o tome, nego oštećenju u nekom normalnom životu.
Pa upravo druženje. Mislim da je to svim ljudima, znači najveća mana ove situacije pored upravo bolesti naravno, ali to neko druženje i kontakt s ljudima, a onda pogotovo mladima. Nama,
ti si sad
počeo
je fakultet, ili tako?
Da, ja nekako to nisam osjetila kroz srednju školu, zato što sam imala već neke, to je mene zakačilo u četvrtoj godini srednje škole. Ja sam već imala drugara iz osnovne i srednje. Mi smo se družili na malo drugačiji način, ali nije mi ta škola bila neophodna. Sada je skroz drugačije, sada ne poznajem ljude, a nemamo način da se upoznamo, jer apsolutno smo
svi
online.
Svi ste da, online, da. Proći će to, kako kažu. Dakle, nova realnost ili normalnost, danas iz raznoraznih drugih uglova, a će se baviti zanimljivostima o maskama, koje negde neki već prihvataju kao modni detalj u zoni kulture, pozivamo vas na jedan umetnički događaj potpuno uvrnut u najboljem smislu te reči, naime odbrana doktorata, koji povezuje pozorište, muziku i medicinu. U Narodnom muzeju autor svega toga je Katarina Ranković, pijanistkinja i kompozitor. Imamo naravno i predloge kulture za dž, a i pomenuti događaj jeste za dž. Dakle, ostanite sa nama do 14 časova, mi smo u znaku nove realnosti ili uticaja korone na društveni život mladih. Iz drugog ugla. Ljudi mladi, kad se, dakle, vaša generacija je negde ustanovila možda više od nekih drugih generacija prethodnih vaših roditelja, ili tako, kad se negde vidimo pa se izljubimo, bez obzira da li poznajemo se dobro ili ne, ili smo tek ovo je sada zagrlje ili tako nešto, to prosto kako ste prihvatili tu nemogućnost, da ste prihvatili uopšte?
Aj, koleginice.
Pa ne znam, mnogo je drugačije, sada je već prošao ogroman period, ali eto, kad kažu ljudi, navikao sam se, kako možemo da se naviknemo, pa to je nešto što zagrlja i poljubac, mislim.
Ali mislim da ćemo se vratiti kad sve ovo prođe.
Da, ja ne želim da prihvatam tu, iskreno, evo sad kažem, ne želim da prihvatim novu realnost, ne želim da prihvatim maske kao modni detalj. Mislim, interesantno je to, ali ne kažem sad da treba terati inat, ne nositi maske, taman posao, ali mislim da uopšte ne želim na taj način da razmišljam. Želim samo da razmišljam kako ćemo ponovo da se vratimo u možda malo izmenjenu situaciju u odnosu na ranije, ali definitivno nešto što je normalno za ljude.
A da li vam se dogodi da, na primjer, u prevozu ili, ne znam, to, u čitaonici ili tako se zakašljete i onda imate potrebu da objasnite ljudima, ne, to je od alergije, ja sam alergičan.
Da, to se dešava, mislim, to je postala, nažalost, naša svakodnevica. Mislim da su ljudi dobro oprez, naravno, treba da postoji, ali u nekim situacijama pomalo i paranoični. Svakako, te neke prakse društvene koje su podrazumevale tu neku intimu i interakciju pomoću zagrljaja, dodira, pozdrava, kontakta i tako dalje, vremenom su takve prakse smanjivane, ako ne i ukidane. Međutim, mislim da vremenom se polako vraćaju, mada postoji određena zadrška pri susretu dve osobe i tako dalje.
Mm-hmm. Šta je sa vakcinama? Koliko je vaša generacija vakcinisana? Da svi kažu, eto, studenti
moj utisak
nisu...
je i ono što sam čuo nekih zanečih podataka, to je da su te generacije ispod 30 godina zapravo u najmanjoj meri vakcinisane. Mm-hmm, mm-hmm. Tako da...
Ali, na primjer, ljudi oko mene su dosta vakcinisani, mislim, moja generacija. Kad dosta, to je poprilično onako relativan pojem u svakom slučaju, da to nije neki, ne znam, tipa 70% ljudi ili mnogo manje nego stariji. Ali, s obzirom na to, zapravo, kad je krenula, kad su mladi krenule se vakcinišu, ja sam u početku čak bila malo začuđena u smislu što ipak nekako smo mi navikli na to u ovoj situaciji da se čuvamo zbog starijih. Da nismo mi lično ti koji su najviše pogođeni, nego zbog ljudi oko nas. Mm-hmm. I onda mi je čak u početku to bilo baš kao, sam i pitala ljude, kao odlučio se da se vakcinišeš. I to je uglavnom je razlog bio kao,
roditelja.
Pa zbog roditelja i onda zbog putovanja i sad vidjet ćemo kako će biti zbog
ovih izlaka.
Putovanje i zapravo ove mere koje su uvode su negde i najveći motiv mladima koji se do sada nisu vakcinisali da to učine.
Pa putovanja su stvarno, ja moram da kažem, ove godine, evo, uskraćeni smo dosta za ta putovanja. Ja kad sam išla letos na more sa porodicom, baš je tata pričao, kaže, kako mi je ovo more i spremanje, ne mogu ni da se opustim jer mi smo se onako pakovali, a treba dan pred da se odrade ti testovi i sve. I i
a
ne
bilo
znam
i slučajeva da su ljudi shvatili da su pozitivni taj dan.
I kao, kako ovo, ne mogu ni da se opustim ni da uživam kao čovjek, nego čekam hoću li preći. Pa onda i kad smo dobili te testove, pa onda ide testiranje na granici. Ja sam bila testirana na granici u Grčkoj. I ja sam stvarno prepala, naravno sve je bilo okej, ali onako dosta sve potencijom.
Mi imamo ovu rubriku Glas savesti, Pavle Kanjevac nam je danas Glas savesti. Idemo prvo na džingl. Nemojte uplašiti džingla.
Glas savesti. Glas savesti.
Dakle, Pavle Kanjevac, student psihologije. Glas savesti u našoj emisiji danas, a govorimo o nekoj novoj realnosti ili o uticaju korone na negde društveni i socijalni život mladih.
Da, pa ono što bih ja mogao da istaknem kao, da kažem, glas savesti negde sa moje tačke gledišta, to je zapravo da primećujem da je u ovom periodu ta neka interakcija među ljudima zapravo nestala, da su se ljudi nekako povukli u sebe. Neki podaci koje sam uspeo da nađem vezano za, da kažemo, stanje mladih, njihovo mentalno zdravlje, psihičko stanje, jeste, ti podaci pokazuju zapravo da su mladi osetili u određenoj meri podršku za nekim, da kažem, glasom razuma, za savetom, možda čak i psihološkim savjetovalištem. Ono što je ključno bilo, da kažemo, u doba pandemije, to je zapravo da se ta neka porodična interakcija intima opet je došla do izražaja i došla i u prvi plan. Mislim da u sklopu cele ove loše, negativne situacije po generalno društvo, sada imamo opet oživljavanje tih nekih bliskih odnosa, empatije u porodici, i ta neka istraživanja su pokazala da zapravo ljudi kada su dobili možda neki vid depresivnog stanja ili su se našli u nekom stanju apatije, prvo gde su tražili podršku i gde su tražili utočište, to jesu porodica, bliski prijatelji, pa tek nakon toga u nekim, da kažem, malo težim slučajima, to su bila neka stručna lica. Tako da u svakom slučaju mislim da treba da se opet okrenemo tom nekom, da kažem, užem krugu ljudi, da se opet oslonimo na te neke bliske ljude, a naravno tu je i struka koja, da kažem, koju možemo da uputimo samo reči zahvalnosti kako medicinskom osoblju, tako i psihoterapeutima, psihijatrima i srodnim zanimanjima koji su bili tu da pomognu građanstvu, odnosno društvu.
Hvala ti, Pavle.
I'm
iz drugog ugla. U znaku smo uticaja korona perioda na mlade ljude, zapravo na negde život. I evo Pavle Kanjevac i Anja Hajder su nam u gostima, društvoškinja psihologije i absolvent sociologije. Ljudi, kako mladi podnose ovu novu realnost? Evo to se pitamo. Jel postoji nešto što može da bude, da kažemo, dobro, ako uopšte može, mislim, naravno, ali ono kao ko zna zašto je to dobro? Postoji nešto što kad bismo se vratili na kad izađemo iz ovog perioda, bismo rekli, evo, ta navika bi bilo dobro da opstane?
Pa definitivno da sada više vodimo računa o higijeni. To je ono kad smo počeli da nas uče da peremo ruke.
Da peremo ruke.
Ljudi valjda smo prali ruke do sada.
Da, da.
Ali ne, ovako što se tiče života, baš smo evo sad ove pričali u pauzi i ja sam dosta puta pričala ovde u emisiji. Mislim da smo sada u ovom periodu, pogotovo dok je bilo vanredno stanje, bili dosta okrenuti porodicama i najbližim ljudima i mislim da to ono, nekako smo usporili život. Jer svi vodimo jako brz život i čini mi se da nemamo, mislim, ja znam u kući, niko nikad nije tu, ja imam dve sestre, mama radi, tata radi, ja u školi u jednom trenutku, sestra u drugom, mislim, ono, ne okupimo se ceo dan, eventualno uveče nešto. I onda je to baš bio period kada smo nekako provodili vreme zajedno, kada smo zajedno gledali filmove, igrali društvene igre, pričali, mislim, najvažnije. Tako da, mislim, generalno u ovom periodu da smo dosta okrenuti tako najbližim ljudima i kada izlazimo, pogotovo tako kad se uozbilji situacija sa koronom, onda uglavnom ne izlazimo sad na neke masovne žurke, ne znam, sa 100 ljudi i to, nego upravo sa nekim, eto, prijateljima. I tako, isto kad je bilo vanredno stanje, to je bilo onako slatko, nismo mogli da idemo do grada i to nije radio prevoz. I onda se, pošto sam ja sa Novog Beograda u bloku, okupilo se društvo iz osnovne škole, svi iz bloka. I onda smo svaki dan, tako do 5-6, dok smo smeli da izlazimo, se družili i tako, eto, nekim...
Znači, nekakve... Da.
Da, vraćanje bliskim ljudima, mislim da to je.
Da, pa lepo je koleginica rekla, ja bih se nadovezao, to je da smo naučili, čini mi se, da cijenimo vrednost života i zdravlja. To nam je upravo možda usred prebrzog načina života negde i odlačenja pažnje nekim perifernim stvarima, to se negde izgubilo. Mislim da je sada neki veći broj ljudi zapravo uspeo da shvati koliko je bitno da budemo u neku ruku odgovorni, možda ne toliko zbog nas mladih koji smo generalno lakše ponosimo te neke prehlade i gripove, nego zbog starih sugrađana koji su osetljivi ili nekih ljudi koji imaju neke hronične bolesti, a nama su bliski. Takođe, sad ima ona jedna čuvena izreka: šta vas ne uništi, učini vas jačim. Tako da, iako svaka, da kažemo, loša pojava u društvu negde ostavlja neke negativne posljedice, mi kao društvena bića zapravo moramo da imamo i taj osjećaj odgovornosti i mislim da će, daj Bože, ako prođe cela ova situacija, da ipak da ćemo izvući neke pouke za nadalje.
Da. Dakle, evo, idemo na aš enciklopedijski osvrt na maske. Maske nisu od juče, odnosno nemaju veze s koronom direktno. Imaju. Ja rekao da su postale negdje modni detalj, a Anja kaže ne želim da budu modni detalj. Pavle, kako je kod tebe? Dobro, momcima nisu svakako maske modni detalj.
Ja sam primetio da moja majka i sestra više gledaju da kupu neke lepe dizajnirane maske da kažemo ukrasima, logoima, da, modnim momentima. A meni je bitno samo da je funkcionalno.
Da štiti.
Da.
Obuci staru krinolinu i prebaci bijeli šal. Ja ću svirat violinu i bit će masken bal.
Karnevalske.
Venecijanske.
Razvojničke.
Zahodničke.
Maštovite.
Dosadne.
Pristojne.
Nepristojne.
I konačno, zaštitne maske. Ako mislite da je korona jedina zaslužna ili kriva za pojavu maski, grdno se varate.
Naime, još 2018. godine modni kreatori uvode maske u svoje kolekcije. Jesen, zima s maskom ili pod maskama.
Vi slušate
A priča o zaštitnim maskama počinje još početkom prošlog veka, tačnije od pojave opake španske groznice, koja je posejala više smrti nego veliki rat, za koji je mnogi vezuju.
Najdisciplinovaniji u nošenju maske svakako su Azijeti.
A razlog njihovog poverenja u zaštitu koju pružaju maske datira iz davne 1923. i razornog zemljotresa koji je pogodio Japan.
Zemljotres je naime prouzrokovao požar, a uz vatru utek dim, koji je danima gušio stanovništvo Japana.
Tako se predanje o maskama, koje su im spasle živote, prenelo i na ostale azijatske narode.
Kažu da Kinezi bez maski ne ulaze u podzemnu železnicu, i to ne samo sada, u doba korona.
Oni naime neguju kulturu nošenja maski.
A ona podrazumeva.
Štiti druge od sebe i sebe od virusa i bakterija koje prenosi drugi. Maske štite i od polena koji prouzrokuje alergije. I konačno, maskama se štitimo od pogleda drugih. Ako nismo zadovoljni svojim trenutnim izgledom.
Naprimjer, ako se nismo našminkala ili ako nam neka bubuljica nenadano iskoči. U znaku smo uticaja korone na društveni život mladih. Evo, pominjali smo maske. Maske smo već negde kao modni detalj negde prihvatili. Pavle, pomenuo si, dok je bila muzika, pričali smo o obrazovanju. Pa evo, molim te, kaži to sada našim slušacima. Koliko je obrazovanje ili ocene ili koliko je to negde oštećeno zbog korone ili nije? Zavisi od osobe do osobe, a Anja kaže, meni nije obrazovanje, tebi nije obrazovanje još.
Pa, meni
tako?
Ne.
Ti si se, da, prosto imala si više vremena.
Pa, samo je bitnija sada bila organizacija, da đaci sami nekako naprave svoj raspored, zato što smo imali dosta online perioda, kada nas niko te ne tera svakodnevno i onda moraš sam da se organizuješ, što je bio najveći problem, ja mislim.
Da, pa sada interesantno je što je u toj nekoj naučnoj i akademskoj zajednici su sve više počeli da se pišu naučni radovi i generalno interesantno je jako studentima društvenih nauka i profesorima da kao temu uzmu život i studiranje tokom pandemije. Takođe neke koleginice znam da su radile istraživanje vezano za podele poslova u kući ili uticaj obrazovanja, odnosno uticaj pandemije za obrazovanje i mentalno zdravlje. Ono što bih ja istakao, to je jedna, da kažemo, jedna studija koju sam našao, koju su sproveli OEPS i Krovna organizacija mladih. Tu se spominju upravo neki segmenti vezano za obrazovanje i podaci koji pokazuju da je najveći broj ispitanika odgovorio da je pandemija negativno uticala na obrazovanje kod mladih i da su zapravo nezadovoljni generalno studenti online nastavom. Naravno, postoje izuzeci, postoje različita mišljenja, ali svakako mislim da je kvalitet negde izgubljen, jer ipak uživo interakcija je nešto što nosi posebnu čar i posebnu, da kažemo, dozu kvaliteta sa sobom.
Da ne govorimo o vežbama.
Tako
je. Koji su, na primjer, studenti nekih fakulteta tipa medicine, tipa veterine, tipa...
Da, postoje prirodno matematički, da, tehnički i srodni fakulteti gde je ta primenjena, odnosno praktična nastava izuzetno bitna i mislim da su oni zapravo doživjeli jedan najveći hendikep i najveću uskraćenost za samo obrazovanje.
Nadam se da oni klipovi koji su bili online doktori i ostale stvari neće zaživeti, da će oni ipak dobiti negde nekako svoje adekvatno obrazovanje kako treba da bude. Dakle, u drugom uglu smo.
Eko.
imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS, tvoj svet.
PGP RTS vam predstavlja svoja dečija izdanja. Vuče, Vuče, Bubolenja, Radoslava Grajića, Garavi Sokak, Za veliku i malu decu, Leontina sa gostima, Pojte i utrojte, Nikola Čuturilo, Sa radošću za kolibri, veliku i malu decu. U prodaju.
Kako bi bilo dobro da sve što želiš, možeš odmah da dobiješ. Da možeš da radiš bilo šta. Da možeš da odeš bilo gde. Da možeš da saznaš sve što poželiš. Moguće je. Uz MTS Box pakete dobiješ 250 TV kanala i najbrži optički internet. 12 meseci po 1 dinar. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Iz drugog ugla. Ulazimo u zonu kulture. Veoma opasno mesto na planeti Zemlji. Samo hrabri.
Pali, vrati, šta će mi to?
Dakle, pozivamo vas na jedan umetnički događaj potpuno uvrnut. Čućete Katarina Ranković brani doktorat u Narodnom muzeju.
Da, pa radim 4. novembra u 20 časova u atriumu Narodnog muzeja u Beogradu svoj doktorski rad koji se zove Amplituda. To je performativna predstava. Sad, pod time šta se podrazumeva? To je nešto što spaja interakciju sa publikom, da malo pojasnim, publika može da učestvuje i ne mora. Ulaz je slobodan i svi su dobrodošli koliko budu mere nalagale. Ta interakcija će se odnositi na to da ljudi koji budu želeli da učestvuju mogu putem konekcije sa kinetičkim instrumentima, kroz amplitudu svog srca i dodir sa kinetičkim instrumentom da proizvedu zvuk u odnosu na to kako njihovo srce kuca. Tako da će oni biti zapravo činilac jedan samo u komponente te predstave. A predstava je zato što je pre svega pre toga već nešto osmišljeno, izrežireno. To je zapravo moj zvuk srca koji je sniman holterom, medicinskim instrumentom. Tako da ja spajam u ovom radu medicinu i muziku zato što su to nekako dve moje ljubavi. Ja sam se opredelila u životu za muziku, jer taj racio mi nikad nije bio jača strana, ali i dalje sam veliki poštovalac medicine i u slobodno vreme se istraživanjem toga bavim, tako da sam želela da spojim to u jedno i da pokažem kako ne postoje nikakve granice vezano uz ljudsku anatomiju, dušu i telo. Tako da će to biti jedna linija mog holtera koja je pretvorena u zvuk i treća linija će biti moja kompozicija koju ću izvoditi na klaviru akustično. I to će biti zapravo tri glumca koja nisu zapravo ljudska bića, nego su zvuk i zato se to zove auditivna predstava Amplituda. Mentor je reditelj filmski, moj dragi profesor Goran Marković. I on je zapravo jedan vetar u leđa od inicijalne ideje zapravo koja je nastala. S obzirom da akademski krugovi u Srbiji, moram da kažem, jer ne znam za inostranstvo, nisu još spremni ti akademski umetnički krugovi za neke takve revolucije i nešto što im je nepoznato, nažalost, ne daju toliko priliku da se to nešto dogodi, tako da su bile malo Don Kihotovske borbe i profesora i mene sa zapravo kolegama sa fakulteta koji su profesori, ali smo na kraju uspeli i kažem nekako od samog starta on je verovao u to i on je jedna od tih nekih spiritualnih podrška koju imam u odnosu na ovaj rat.
Goran Marković jednako Viola Vera, jednako falsifikator.
Tito i ja.
Dakle, potpuno različite, a sve fantastične stvari.
Mislim da je on jedan od onih ljudi koji su zauvek mali princ, zapravo i u životu i umetnosti, i mislim da je veličina koja njega karakteriše pre svega kao osobu, to što je on zadržao tu sposobnost prepoznavanja inovacija i zapravo podrške mladim ljudima iz bilo koje oblasti. Mislim, ja sam završila muzičku akademiju, sada sam na departmanu dramskih i audiovizualnih umetnosti, jer se bavim u poslednje vreme svoje karijere komponovanjem muzike za film i pozorište, i onda me u tom sferu sve i odvelo ka ovome. I sad nema veze što ja dolazim iz drugog potpuno žanra i umetničkog delovanja, ali on je zapravo, kažem, pošto i on sam spajao nespojive stvari i u svom opusu, i dan danas ima neke po meni za Srbiju sulude ideje, ali genijalne ideje, i nekako je čovek koji ide ispred vremena svog i generalno, mislim, ovog u kome živimo, mislim da je na taj način on zapravo prava osoba, ja se tako osjećam, i koja je mogla da bude moj mentor i koja je mogla zapravo da isprati i tu neku moju suludu ideju. Ja ću njega citirati. Moja studentkinja Katarina Ranković ima megalomanske ideje, ali ja verujem da će ona to uspeti. Ne znam kako, ali uspećemo. Tako da, eto, mislim da se sličan sličnom raduje.
Interesantno je da u Narodnom muzeju bude otprana doktorskog rada.
Da, ja sam isto vrlo srećna zbog toga, i što su ti ljudi iz muzeja i zapravo institucije takve izašli u susret opet nečemu tako inovativnom, što izlazi iz okvira nekih formalnosti. Ja mislim, a Narodni muzej, svi znamo koje su to postavke i koje su takođe božanstvene, ali mislim da je ovo jedan lep iskorak i za publiku Narodnog muzeja takođe. Tako da će, znači, i publika Narodnog muzeja koja bude pre toga bila u muzeju, i publika koja ovo sluša i koja bude želela da dođe 4. novembra u 8 u atrijumu Narodnog muzeja moći da učestvuje ili sluša i gleda performativnu predstavu Amplituda.
Tebi performansi nisu strane u tvom radu?
Nisu. Ja sam od uvek voljela da spajam različite vrste umetnosti i mislim da jedno bez drugog ne bi moglo. Kao što pozorište ne može bez muzike, i muzika ne može ili bez teksta, dramskog ili nečega, i kao što ljudi ne mogu jedni bez drugih na ovoj planeti, tako mislim da i upravo je ovaj rad koji je doktorski, ja nam se da će on biti odskočna daska za dalje radove u tom nekom stilu, da je to zapravo neki omaž i kruna tome što ja već godinama i sarađujem sa umetnicima iz teatra i iz plesa, i da je ovo nešto što može da bude neki nov žanr na području Balkana koji bih voljela da vidim da se događa možda malo više.
Telefonske vezi. Halo, Dimitrije.
Pozdrav, Majo.
Dimitrije, evo, ne znam da li si naslušao, Katarina Ranković je pozvala na svoju odbranu doktorata u četvrtak sada u atriumu Narodnog muzeja u 8 uveče. Naravno, sve mere, maske i ostale stvari trebalo bi da ispoštujemo. Dakle, jedan potpuno uvrnuti u najboljem smislu te reči kulturni događaj. Dimitrije, i ti si...
Mi pratimo uvek Katarinine
događaje,
jer su oni uvek pod znacima navoda uvrnuti.
Uvrnuti, tako i treba da bude. Da, evo samo da kažemo, mentorio je Goran Marković, reditelj, dramski pisac, a zamisli, mentor je takvom jednom, dakle, odbrana doktorata koja spaja muziku i medicinu. u svakom slučaju moramo da odemo da vidimo. Vidimo se, Dimitrije, na tom događaju. Šta si nam pripremio? Ti u koroni, u ovom korona periodu negde, uglavnom si nam pripremao nekakve pozive za online projekcije.
Tako je, srećom, pa smo se mi nekako brzo prebacili u taj, da kažem, digitalni svet. Zapravo mi smo i od uvek, ali poslednjih, recimo, 10 godina i bili u tom digitalnom svetu. Sve ove informacije i obaveštenja u vidu kulture za dž, mi zapravo koristimo i pribavljamo putem društvenih mreža, ali nekako sve se digitalizovalo, mnogi muzeji, svetske galerije i drugi, da kažem, kulturni centri prešli su u digitalni svet gotovo potpuno i to je nekako, da kažem, bio benefit da i ostanemo kod kuće, ali i da nešto vidimo besplatno što do sada nismo imali prilike ni da vidimo online, a kamoli besplatno.
Da upoznamo neke glumce, na primjer, koji više nisu živi. Tipa Ljube Tadića, tipa, da?
Uh-huh. Da, to je bilo ove krize, epidemije, pandemije, kako god. To je bilo dostupno, ali ja kažem, kad smo malo imali više vremena da se posvetimo kuckanju na YouTube-u, shvatili smo da RTS kulturno-umetnički program ima odličan kanal, YouTube kanal, gde možete da pogledate predstave iz 60-ih, 70-ih, gotovo kad je krenula istorija televizije, da može to da se snimi, zabeleži u pozorištu, samim tim da pogledamo neke predstave glumaca koji, nažalost, više nisu sa nama, neke od njih nismo, moja generacija, recimo 90-ih, nije imala prilike da gleda uživo, a danas, eto, zahvaljujući tim snimcima i platformi online, mi smo imali prilike da gledamo i ja ću naravno nastaviti u Kulturi za dž da promovišem, uslovno rečeno, odnosno obaveštavam ljude koju sve predstavu, preporuku mogu da pogledaju, naravno. Predstave koje su se nekada, dakle, bile na repertuaru naših pozorišta.
Imaš li neke predloge za...
A ovog puta ipak offline provod, pozivam vas na izložbu snimatelji u srpskom igranom filmu i zanimljiva izložba, zaista, ja sam je pogledao ko su, dakle, da kažem, mali ljudi iza kamere bez kojih naš film ne bi bio maestralan, to uopšte nisu male ljudi, ali nekako su nevidljivi. Monografija Maje Medić sadrži 30 radova sa snimateljima koji su stvarali ili još uvek snimaju i stvaraju, različite kadrove iz filma, brojnim fotografijama sa snimanja, ali i raznih nekih drugih videa, neću vam da, što bi mladi rekli, da vam spoilujem. Otvorena je u Filmskoj galeriji dvorane Kulturni centar Beograd od 16 do 22 sata. Također vas pozivam, pošto je otvoren pre nekoliko dana, oktobarski salon u novembru, 59. oktobarski salon u Kulturnom centru Leskovac, vidjet ćete 39 dela, čak 31 umetnika iz Srbije, naročito sa juga Srbije, koji su stvarali ili još uvek stvaraju, neki od njih su mladi, ali to je spoj, da kažem, iskustva, tradicije i mladosti. Salon je inače otvoren do 22. novembra i jako je zanimljivo da ga pogledate, dakle, Kulturni centar Leskovac. Također vas pozivam i da pogledate premijeru filma Stojanke Lekić. On je posvećen jednom od najznačajnijih sportista iz Zrenjanina, olimpijcu Miloradu Stanulovu. Olimpijaca BG film, tako se zove, a premijerno će biti prikazan 5. novembra u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina od 19 časova, ulaz je naravno besplatan.
Dimitrije, hvala ti. Mi smo danas u znaku uticaja korone na društveni život mladih i evo imamo još malo vremena, ja bih pitala moje mlade goste da li možete da zamislite da će grljenje, da će poljubac, da će tako neki bliski susret negde u budućnosti, da ćemo se navići da se ne ljubimo, da se ne zagrlimo kada ljude vidimo. Znači, makar ni taj društveni, ne želiš.
Ne. Mislim, to nije u našoj prirodi i mislim da ni neki mnogo duži period ovakvog života ne bi mogao da nam to nekako usadi u mozak.
Ne treba.
Mislim da ti običaji, te prakse neće izumreti. Moguće da su ograničeni privremeno, ali ne bi ni trebalo, zato što zna se da se u takvim situacijama ruče i hormoni sreće i da to pozitivno utiče na ljudsko i fizičko i mentalno zdravlje, tako da tako nešto treba da opstane definitivno.
I evo ja sad imam deo jednog aša iz fonoteke naše, naše. Dakle, radi se o crnoj hronici poljubca, čisto da bismo videli da nismo mi jedini uskraćeni trenutno za poljubac u vreme korone.
Crna hronika poljubca.
1562. godine u Napolju se pod pretnjom smrtne kazne zabranjuje ljubljenje.
1836. lekari New Jersey-a zahtevaju od građana da prestanu da se ljube kako bi se sprečila bolest koja se prenosi vašima.
1910. Francuzi zabranjuju ljubljenje na železnici kako ne bi kasnili vozovi.
1993. godine Italijani zabranjuju ljubljenje za vreme vožnje automobilom.
I Englezi su se društveno ljubili, ali pred kraj 17. veka poljubac zamenjuju naklonom, podizanjem ruke ili nečim bezbednim.
Zašto?
Londonom je zavladala kuga. Dakle, kad se i posle kuge ljubimo, opstaće, naravno. Mi smo danas bili u znaku uticaja korona perioda koji je još malo pa će dve godine na mlade ljude, na druženje uopšte, na studiranje, na obrazovanje. Do sledećeg utorka pozdravljaju vas Žarko Bovan, Aleksandra Paladin i Maja Đurić. Budite nam kao i obično pametni, veseli, lepi, zaljubljeni i naravno svoji. Be yourself, no matter what they say.